Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Fistule to bopaswami ya nzoto ya mwasi boye bosalamaka mingi mingi na kubota ezali likambo litungisa mi na RDC mingi mingi na monyele ya mboka na Goma koleka basi kama misato na ndambo bapesa mi lisungi na lopitalo pona yango uto libandele ya mobu tokei kokutana bazwaki pasi na fistule na este ya RDC. Reportage ya Daniel Michombero na lisolo ya Yeyet Mavinga.
Pavi Mobimba na l'hôpitalo Il Afrika ya Goma. Ezali awande bazwaka mokumba ya basi oyo bazali na fistule. Mirai Boriji, na mibutu kumi bale na mwambi, azali moko ya baye bazwa fistule. Awuti na Rutshuru na 150 km na nord ya Goma. Lele oyo azali na nzela ya kobika, kasi abosani te mpasi eye amona na bokono.
Nazalaki koyoka pasi makasi, nazalaki koyoka lokola matrice ezali kobima. Bamemaki ngai na lopitalo ya liboso, kana ngai ezalaki matata. Yango ba memaki ngai awa. Bayambaki ngai malamu. Misungi pe ezalaki malamu. Napesi bango matondo pona ndenge babiki singai. Sika oyo nakomi malamu.
Fistule to pe pota esangisaka nzoto ya basi na esika ya zongo esalaka mabe mingi epai ya basi oyo bazali kobela yango etindaka mibali mingi mingi bakabwana na basi na bango na esika ete basunga bango nde eloko ekomelaki shaman bavumilia na mibu tuku minei na mwambi auti Mahiha mboka eye ezomi katikati ya Masisi na Walikale. Mama ya bana Motoba asondola mina mobali na ye likolo ya fistule.
Nikwa na kujo nikoyo na kizaji
masuba na nyei ezalaki koleka na nzela moko matrice ezali kobima likolo ya bokono boye. Mobali na ngai akimi ngai pe abali mwasi mosusu nalobi matondo na bamama mpona mateya na bango pe merci na minganga.
Asante kwa mama washauri nasema asante kwa munganga.
Fistule obstetrical ezali moko ya mpota ya mabe ekomaka tango ya kubota. Ezali botoboki ya nzela ya mwasi ya masuba na ya zongo euti na kozanga lisalisi ya malunga kasi kobota ezali kaka ntina moko wana te.
Deuxième cause, c'est la cause iatrogène, c'est-à-dire le personnel médical qui est en train de poser un acte sur une patiente.
Tina ya mibale ezali kouta epai ya minganga baye bazali kosala lipasu tango mosusu pona kobotisa to pona kobikisa bokono mosusu epai ya mwasi mosusu pe ekoki kouta na kuza mwasi na makasi. Tina ya suka ezali kouta na kanser tango ozali na fistule esengeli kuzwa lisalisi ya malamu pona kopesa mwasi nzela ya kobika mbala moko.
Le plus de chances à cette dame de guérir de sa maladie.
Basi bazali kobela fistule, bazalaka mingi mingi na kanda tope depression. Babwaka mina lisanga, pe kibobola, ilobi ESPA. Misalamu ya ONU pour la population. Isengeli kopesa bango lisungi na lombango pour na bayoka malamu. Na RDC, fistule obstétricale ezali likambo. Likama na yango yebaniti. ONU elobieti basi 5000 tope 7000 bazwaka yango mobu iso. Na bisika ya kokendeke na l'hôpitalo ezali mpasi. Basi babale bazwaka fistule obstétricale likolo na nkoto moko na baye bazali kobota. Yes, ma vie.